มีเงิน10ล้านสามารถเกษียณได้จริงไหมทำไมบางคนบอกว่าพอใช้แต่บางคนบอกไม่พอใช้แล้วต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้อย่างพอดีดูคลิปนี้จบคุณจะหาจุดสมดุลของแผนเกษียณได้แน่นอนครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต
ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอแต่คนทำงานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูดหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับมาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิศหานุสาหะในคอร์ส Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องแบบออนไซต์รุ่น2สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co หรือ Line Official @missiontothemoon
ฉันเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยวางแผนเกษียณมาก่อนอาจจะคิดว่าเงิน10ล้านมันดูเยอะแล้วก็เพียงพอต่อการเกษียณอายุการทำงานของเราแล้วไปใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขซึ่งบอกได้เลยครับว่ามันทั้งจริงและไม่จริงครับสำหรับคนที่จริงเนี่ยก็เพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ต้องการอะไรมากมายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพต่ำก็อาจจะเพียงพอครับแต่สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์เต็มที่กับชีวิตเลือกสิ่งดีๆให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ที่พักอาศัยยานพาหนะชอบท่องเที่ยวทานอาหารดีๆและบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็มีแผนที่อยากจะใช้ชีวิตเต็มที่แบบนี้นะครับเงินจำนวน10ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอครับแล้วคำว่าพอของแต่ละคนเนี่ยมันคือเท่าไหร่เริ่มสงสัยกันบ้างแล้วใช่ไหมครับวันนี้ฉัดจะมาแชร์วิธีคำนวณแบบง่ายๆว่าตอนเกษียณเนี่ยเราควรจะมีเงินเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอต่อไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนกันครับดูจบเนี่ยเอาไปคำนวณเองได้อย่างแน่นอนครับไปดูกันเลยอันดับแรกครับคุณผู้ฟังลองหากระดาษหรือว่าจะเอา iPad ขึ้นมาแล้วก็เปิด Keynote ก็ได้นะครับจากนั้นให้ลากเส้นแนวนอนยาวแล้วก็ขีดแบ่งกึ่งกลางนะครับ1เส้นเล็กๆแล้วขีดเป็นแนวตั้งปิดทั้งหัวและท้ายเอาไว้นะครับก็จะได้รูปในลักษณะนี้กันแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้ใส่อายุปัจจุบันของเรานะครับเอาไว้ที่ด้านหน้าสุดตรงกลางเนี่ยเป็นอายุที่เราจะเกษียณครับและท้ายสุดเนี่ยเป็นอายุที่คาดว่าเราเนี่ยจะอยู่ถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะอ้างอิงจากปู่ย่าตายายของเราได้นะครับว่าอายุไขเฉลี่ยของพวกท่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็อาจจะอยู่ที่ประมาณนั้นครับแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะมีอายุไขที่ยาวนานขึ้นได้ครับทีนี้ครับฉันจะให้แต่ละคนเนี่ยลองลิสต์รายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่คิดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตครับถ้าใครคิดไม่ออกนะครับสามารถอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับเช่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับก็จะมีค่าอาหารค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าเดินทางเป็นต้นนะครับค่าไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าท่องเที่ยวค่าช้อปปิ้งค่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำบุญช่วยเหลือสังคมก็ได้นะครับและอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลครับในความเป็นจริงนะครับรายการที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะครับแต่ฉันจะขอเขียนแบบรวบรัดง่ายๆนะครับเป็น3เรื่องดังนี้ครับก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็นนะครับค่าไลฟ์สไตล์แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลครับเริ่มกันที่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับฉันยกตัวอย่างคิดแค่ค่าอาหารนะครับสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายนะครับค่าอาหารวันละ300บาทเราก็เอา300เนี่ยมาคูณกับ30วันคูณ12เดือนนะครับก็จะเท่ากับ 180,000 บาทจากนั้นเนี่ยเอา 180,000 บาทนะครับคูณกับช่วงเวลาของอายุเกษียณของเราถึงอายุที่คาดว่าจะอยู่ถึงนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะเวลา45ปีนะครับก็จะได้ 180,000 บาทเนี่ยเอาคูณกับ45ปีนะครับจะเท่ากับ 4,860,000 บาทนั่นเองคือค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารของเราต่อมาครับมาดูไลฟ์สไตล์ของเรากันบ้างยกตัวอย่างนะครับค่าช้อปปิ้งบวกค่าท่องเที่ยวครับในที่นี้เนี่ยเราอาจจะใช้ที่ 5,000 บาทต่อเดือนวิธีคำนวณก็เอามาแทนค่ากันเลยครับก็คือเอา 5,000ต่อเดือนนะครับมาคูณ12เดือนแล้วก็คูณ45ปีครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณ 2,700,000 บาทนะครับและสุดท้ายครับค่ารักษาพยาบาลถ้าคนที่ไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้นะครับในส่วนนี้ก็อาจจะต้องลุ้นว่าพอแก่ตัวขึ้นเนี่ยจะเจอโรคอะไรไหมแล้วค่ารักษาเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับบางโรคเนี่ยถ้าเรารักษาโดยใช้ยาพุ่งเป้าเพื่อรักษาแบบเจาะจงให้หายเนี่ยเข็มนึงก็หลักแสนนะครับกว่าจะรักษาจนจบเนี่ยก็ปาไปหลายล้านครับ อันนี้ยกเคสตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับทีนี้ครับถ้าใครทำประกันสุขภาพไว้เนี่ยพออายุเยอะขึ้นเบี้ยประกันมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถูกต้องไหมครับจึงคำนวณเฉลี่ยคร่าวๆที่ปีละ 100,000 บาทครับก็แทนสูตรได้เลยนะครับในที่นี้เนี่ยก็เอา 100,000 บาทนะครับมาคูณ45ปีก็จะได้ตัวเลข 4,500,000 บาทนั่นเองทีนี้ครับเมื่อเราได้ยอดรวมแล้วในแต่ละลิตรนะครับเราก็เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะได้ที่ 12,600,000 บาทครับแต่ตัวเลขนี้เนี่ยยังไม่รวมอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ปีละประมาณ 3% นะครับทำให้มูลค่าที่แท้จริงของตัวเลขนี้เนี่ยมันลดลงนะครับโดยความหมายก็คือเมื่อถึงเวลาเกษียณจริงๆเราต้องหาเงินมาเยอะกว่านี้ครับเพื่อให้มูลค่ามันเท่ากับตัวเลขนี้ในปัจจุบันทีนี้ครับลองเอาตัวเลขนี้ไปหารกับช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงตอนเกษียณดูครับก็คือเอา40ลบ26ครับก็จะเท่ากับ14ก็เอา12,600,000เนี่ยหาร14นะครับจะเท่ากับ861,428บาทต่อปีครับอันนี้คือตัวเลขที่เราต้องเก็บต่อปีเพื่อให้เกษียณได้ตามเป้านะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่พอบางคนคิดได้แบบนี้เนี่ยแล้วก็ตะลึงไปเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันดูเยอะเกินไปเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายเกษียณได้โดยไม่ลำบากเกินไปมีวิธีแก้ครับอันแรกเลยเนี่ยถ้าระยะเวลาเกษียณของเราเนี่ยมันใกล้เกินไปนะครับทำให้ต้องลำบากเก็บเงินเราสามารถเลื่อนระยะเวลาให้ออกไปได้อีกครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับตั้งไว้ที่อายุ40เราก็จะเกษียณใช่ไหมครับถ้าตัวเลขเนี่ยมันเยอะเกินไปเราอาจจะขยับไปเป็นที่50ปี60ปีก็ได้ครับเพื่อทำให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง2ครับถ้าลิสต์รายการค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเยอะเกินไปนะครับเช่นในหมวดของค่าไลฟ์สไตล์นะครับเราก็อาจจะปรับมันลดลงหรือตั้งช่วงเวลาที่จะให้รางวัลตัวเองเนี่ยเป็นปีละครั้ง2ครั้งเพื่อให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันไม่บานปลายแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้ตามแผนเกษียณนั่นเองครับเรื่องนี้ครับจึงเป็นที่มาของการลงทุนเร็วแล้วยิ่งได้เปรียบด้วยครับก็เหมือนการที่เรารู้ปลายทางว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วถ้าเราเริ่มเก็บได้ไวนะครับเราก็จะเก็บทีละน้อยแต่มีเวลานานที่จะไปถึงเป้าหมายครับแต่ถ้าเรามีระยะเวลาที่สั้นนะครับการเก็บเงินก็จะต้องเก็บเงินก้อนใหญ่ขึ้นอาจจะทำให้สภาพคล่องของเราเนี่ยมันแน่นเกินไปก็ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับจะนำวิธีนี้ไปคำนวณแล้วก็วางแผนเกษียณของตัวเองกันได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าแผนเกษียณของเราเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณไหนจะได้ไปวางแผนเรื่องอื่นๆต่อกันได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแผนเกษียณของแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club ราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission Invest. Your money, your future. เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต